katta bo'lib model bo'laman, moda olamida to'kin sochin, yulduz bo'lib yashayman deganlar qancha? 14 yoshli Sofiya Machetnerning hayoti shunaqa. Maza qilyapti. Yoshi haqidagi gaplarga e'tibor bermaydi. Ishini qilishni biladi. Menga o'xshaganlar juda ko'p deydi u. Yolg'iz emasman, yaqinlarim bor. Hamkasblarim yaxshi muomala qiladi. Nimani so'rasam hammasini muhayyo qilishadi. 14 yoshda ekanim esa hech muammo emas deydi u. Uning menejeri Rotem Gur ham shunday fikrda. Diorda ish boshlashdan oldin onasiga yordam berib yurgan bu qiz. Uylarni supurib tozalagan. Agar uylarni yig'ishtirishga yoshi yetsa, demak, modellik uchun ham tayyor u deydi. Britaniya modellar kengashidan Karolin Rush e'tiroz bildiradi. London modellar haftaligi uchun yollangan modellar 16 yosh va undan katta bo'lishi kerak. Juda muhim talab bu deydi u. Italiya moda kengashidan Carlo Capasa ham bu fikrga qo'shiladi. Ha, talablar shunaqa. Italiyada ham 16 yoshdan kichiklarni olmaymiz. Juda yosh ular. Modellar bu masalada qanday fikrda?
I think you should start modeling at 18.
Menimcha, deydi Nilam Gill, 18 yoshdan ish boshlagan ma'qul. O'zim ham shunaqa qilganman. Model David Gandining aytishicha, qattiq mehnat qiladi bu odamlar, sinovdan o'tadi. Kayfiyatingiz kuniga 1000 bor o'zgaradi. Hafsalangiz bir bo'ladi. 14-16 yoshda bunga chidash qiyin. 18 yosh yomon emas. Men o'zim, deydi yigit, 22 yoshdan boshladim. Lekin Chanel modellar o'yini boshqarayotgan Karl Lagerfeldning aytishicha, omma yosh modellarni ko'rishni xohlaydi bugun.
They can identify even if it's not the same age group. That the girls of the moment.
Moda olami zamon kayfiyati bilan yashaydi. Bugun omma yosh qizlarni ko'rishni istaydi. Zamonani ifodalaydi ular. Men omma xohish istagiga quloq solaman. Buning hech yomon yeri yo'q. Biznesimiz shunaqa, dedi Karl Lagerfeld. Xo'sh, biznesni deb bolalarni ishlatish qancha vaqtgacha davom etadi? Faith Lapidus, Nasibat Oxir, Amerika Voz Radiosi.